नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग हो एक आगळो वेगळो उपक्रम आसा अशें म्हटलां. हो उपक्रम देशाच्या उदरगतीच्या प्रवासांत तरणाट्यांक वांटेकार करून घेतलो अशें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्र्यांनी आयज युवा वेव्हार आनी खेळां राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 आनी विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग हाचेर बरयल्लो एक लेख शेअर केलो. ही कार्यावळ तरणाट्या मनाची उर्जा, सर्जनशीलता आनी नेतृत्व विकसीत भारताचे सपन साकार करपा खातीर यत्न करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या पयल्या वर्धापन दिसा निमतान सगळ्या देशवासियांक परबी भेटयल्या. हे मंदीर म्हळ्यार शतकान शतकाच्या बलिदान, तपश्चर्या आनी संघर्षा उपरांत बांदिल्ले आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर म्हटलां. प्रधानमंत्र्यांनी ताका आपल्या संस्कृतायेचो आनी अध्यात्माचो म्हान वारसो अशें म्हटलां. विकसीत भारताचो संकल्प पुराय करपा खातीर हें दिव्य आनी भव्य राम मंदीर उर्बा दिवपी थारतलें असो विश्वासूय तांणी उक्तायला. पयल्या वर्धापन दिसा निमतान आयज सावन 3 दिसांची खासा कार्यावळ सुरू जाता. देशातल्या घुंवळी वखदांच्या धोक्याक फुडो करपा खातीर केंद्र आनी राज्यांनी एकवटीत यत्न करपाचो उलो केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी मारला. नवी दिल्लीन आयोजित घुंवळी वखदांची तस्करी आनी राष्ट्रीय सुरक्षा ह्या विशयावयल्या प्रादेशीक परिषदेचे अध्यक्ष म्हण ते उलयताले. घुंवळी वखदांची तस्करी आनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे जावपी परिणाम हाचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर एनसीपीन ही परिशद आयोजीत केल्या. जातून उत्तर भारतातली 8 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशाचे खासा लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या कार्यावळीक घर मंत्र्यांनी घुंवळी वखदां प्रस्न हाताळपा संबंदांतल्या 15 वड्याचे उक्तावण केले. तशेंच सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशान मानस 2 हेल्पलायनीचो विस्तार केलो. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी फुडल्या वर्सा भारत राष्ट्रकुल देशाच्या संसदेच्या सभापती आनी अध्यक्षीय अधिकाऱ्यांची 28वी परिशद आयोजीत करतले अशी घोषणा केल्या. सोशल मिडिया संदेशान बिर्ला हांणी विश्वास उक्तायला की ही परिशद अर्थपूर्ण संवाद आनी गंभीर जागतीक समस्यांक फुडो करपा खातीर एकवटीत यत्नांक चालना दितली. 28व्या परिशदेचो भर संसदेच्या कामकाजान AI आनी सोशल मिडियाचो वापर करपाचेर आसतलो असो निर्णय जाला. भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन काल सांजे नवी दिल्लीन बसका घेवन दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाच्या उमेदवारांची नांवां थारायली. पक्षाच्या मुख्यालयान जाल्ले हे बसकेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शहा आनी राजनाथ सिंग तशेंच दिल्ली भाजपा युनिट फुडाऱ्यासयत हेर पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. भारत हे एक मुखेल संरक्षण निर्यात केंद्र आसा जे सुमार 100 देशांक देशांतर्गत उत्पादित उत्पादनां विकता अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या संरक्षण गुंतवणूक आणि कॉरिडोर सेलाचे उपमहासंचालक अखिलेश कुमार मिश्रा हांणी काल एका कार्यावळींत दिल्या. देशांत संरक्षण उद्देगाची बुनयाद खूप घटमूट आसा कारण 16 संरक्षण भौशीक वाठारांतली उपकरणां देशांत तयार करता. 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सांत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन 1.27 लाख कोटीचेर पाविल्ले आनी 21% उत्पादन खाजगी उद्योग वाठारा कडल्यान तयार जाल्ले अशें मिश्रा हांणी मुखार सांगले. ह्या वर्साच्या हज यात्रे खातीर अर्ज केल्ल्या 3676 लोकांक तात्पुरत्यो जागा दिल्यात. भारतीय हज समितीन आयज ह्या वर्साच्या हज यात्रे खातीरची दुसरी प्रतिक्षा वळेरी जारी केली. ह्या अर्जदारांनी 23 जानेवारी पयली हज रकमे खातीर 2,72,300 रुपया जमा करचे अशें अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्रालयान सांगला. तशेंच गरजेची कागदपत्रां सादर करपाक सांगला. ह्या वर्सा हज समिती 1,22,000 यात्रींक करून सेवा दितले. सिंगापूरचे राष्ट्राध्यक्ष थर्मन शनमुख रत्नम 14 ते 18 जानेवारी मेरेन भारत भेटेर येवपाचे आसात. फाटल्या 10 वर्सांतली ही पयली अधिकृत भेट आसतली. शनमुख रत्नम हांची ही भेट भारत आनी सिंगापूर हांचे मदल्या राजनीक संबंधाक 60 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर जाता. ह्या भेटी वेळार ते नवी दिल्ली आनी ओडिसाक भेट दिवपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन तांची बसका जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.